ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღია თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 105.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად. ღია ეთერი. ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. როგორია სტატისტიკური მონაცემები და ბავშვთა მიმართ ძალადობის გავრცელების მასშტაბები? რა ტიპის ძალადობა გვხვდება ყველაზე ხშირად საქართველოში? რამდენად დაცულია ბავშვთა უფლებები და როგორ ვრეაგირებთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე? რა ღონისძიებები ტარდება პრევენციისთვის და რამდენად ჩართულია სახელმწიფო, როგორ მუშაობენ სოციალური მუშაკები? ამ თემაზე დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ და დარჩეთ ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 105.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
განაგრძობთ გამოშვებას, როგორც დავაანონსეთ, დღეს ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ. ახალ გადაცემის სტუმრებს წარმოგვიდგენთ. სტუდიაში ბრძანდებიან სოციალური მომსახურების სააგენტო საჭირის ფილიალის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე, ფსიქოსერვისების ცენტრის პროექტების მენეჯერი შორენა დოლიძე. მოგესალმებით, ქალბატონებო, გმადლობთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ამ ბოლო დროს ძალიან გახშირდა ბავშვების მიმართ ძალადობის ფაქტები. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაიდო მამის მიერ ნაცემი 11 წლის მოზარდის ფოტოები და გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ ამ ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. მოძალადე მამა პოლიციამ მომხდარიდან 11 დღის შემდეგ დააკავა, თუმცა ბათუმის სასამართლომ 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მეტწილად ამ ფაქტმა გამოიწვია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. მოგეხსენებათ, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ოჯახური ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა, მათ შორის ბავშვთა ძალადობა. მშობლები ჩაგრავენ შვილებს და ხშირად ვერ აცნობიერებენ ამას. მოდით თავდაპირველად გავაანალიზოთ, რა არის ოჯახში ძალადობა და როგორია შედეგები. ქალბატონო შორენა, თქვენგან გვინდა დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ თქვენ ამ კუთხით მუშაობთ. რა სიტუაციაა აჭარაში, თუ შეიძლება გვიპასუხოთ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღესაც ვეხებით იმ პრობლემურ და საკმაოდ რთულ თემატიკას, რასაც ეხება ძალადობას. ბავშვთა ძალადობა არ არის ცალკე პრობლემა, ეს არის ოჯახში ძალადობის შემადგენელი ნაწილი. და როგორც მოგეხსენებათ, ოჯახში ძალადობა თითქოს ამბობენ, რომ ამ ბოლო დროს გახშირდა, მაგრამ გახშირდა ამ პრობლემების გარეთ გამოტანის მაგალითები და ამაში ჩართულია როგორც პოლიცია, როგორც სოციაგენტო, როგორც სხვადასხვა ორგანიზაციები, ისე უკვე საზოგადოების რაღაც ნაწილიც. რა არის თვითონ ძალადობა? ხანდახან დეფინიციის განმარტება განსამარტავად გვიხდება ხოლმე დიდი შრომა. ადამიანს გავაგებინოთ, რა არის ძალადობა. როდესაც ქმარს უხსნი, რომ რა არის ძალადობა, რატომ ძალადობ ცოლს, ეს უჭირს მას ამის გააზრება, რა ჩემ ცოლს მე როგორც მინდა ისე მოვექცევი. ანუ პრობლემა მდგომარეობს პიროვნების უღიარებლობაში. მე ჩემ შვილს როგორც მინდა ისე მოვეპყრობი. ესეც პიროვნების უღიარებლობის პრობლემებიდან მომდინარეობს.
თავისუფლების შეზღუდვათ ძალადობა, რომ რაღაცა.
დიახ, თავისუფლები, დიახ, მაგრამ ყველაფრის უფლება არ აქვს ადამიანს, ხო, სოციალური არსებაა და ფაქტურად ჩვენი სოციუმი მოიტანა აკრძალვებმა, ხო? ათასეობით წლის განმავლობაში რაღაცა კულტურული ნორმებიდან გამომდინარე აკრძალვები დაწესდა. მაგრამ ეს აკრძალვები პლუს მინუს რაღაც კარგიც არის და ყოველ შემთხვევაში ის, რომ პიროვნება არ უნდა იქნეს გაუბედურებული, იმიტომ რომ ვიღაცა მეორე პიროვნებას სურს ასე, ეს არის ყოველთვის გასაგები. ძალადობა გვაქვს მრავალგვარი. ეს არის ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა,
მოხუცთა
მიმართ ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ყველაზე მძიმე სახის ძალადობა, ყველაზე მარგინალიზირებული, რომელზეც არ საუბრობენ. და რომელიც ყველაზე მეტად აღაშფოთებს ხოლმე ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას აღაშფოთებს ხოლმე ეგეთი უკვე თვალხილული და გარეთ ყურმაკურ გამოტანილი ამბები, მაინც ნაკლები განათლება გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაინახოს და აღიაროს ეს პრობლემა და იმას გააგებინოთ, ვისაც უშუალოდ ეხება ამ პრობლემასთან მუშაობა, იგივე პოლიციას. ამის შემდეგ გას პრობლემა კიდე, პოლიცია რამდენად აღიარებს ამას პრობლემა და რამდენად მიიღებს, რამდენად გამოწვევს შემაკავებელ აღმყვეთ ღონისძიებებს. ათასჯერ მითხავს ხოლმე, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტის დროს, როდესაც ქალბატონმა გამოიძახა პოლიცია, რომელსაც ქმარი ორი სხვადასხვა სახის იარაღით ემუქრებოდა და იქვე ედო მაგიდაზე, პოლიციამ არ მიაქცია ყურადღება ამ იარაღებს და პირიქით ხალხი და დანაშაულა და გაიარა წავიდა. მაგრამ ფაქტი რახან დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გადაურჩით რაღაც ფატალურ შედეგს.
ანუ ეს ქართული მენტალიტეტია თქვენ როგორ
ვიცით? არა მარტო ქართული მენტალიტეტი, ეს ზოგადად ადამიანის შიშია, საკუთარი შიშებიდან გაქცევთ, რომ ყველაში არის რაღაც აკრძალული ზონა და ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ სხვის ზონაში არ შეიჭიდოს.
თუმცა ქართული საზოგადოებისთვის ჩვენთვის ოჯახი არის ტაბუდადებული თემა, როგორც ასე ამბობენ და საერთოდ როგორც აღნიშნეთ, სამართალდამცავებიც ვერ ერევიან კონფლიქტში. და ამ ბოლო დროინდელი კვლევები მეტყველებს, რომ ბავშვის აღზრდის პროცესში ფიზიკური დასჯა მშობელთა 55%-ს მიერჩინა დასაშვებად. ეს არის 2013-2014 წლის
კვლევები. ისრდება ასე და ანუ სწავლის შედეგია, ხო?
და აღზრდის მკაცრი მეთოდი არაძალადობრივზე ბევრად ეფექტურია, ასე განსაზღვრავს მშობლები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიცვალა ეს მენტალიტეტი რა სიტუაცია დღეისათვის? ქალბატონ თამარგის მე.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა განმარტო ძალადობაზე საუბრება და შორენა და ძალიან კარგად საუბრობდა და ბავშვთა მიმართ ძალადობას შევეხები, რომ ძალადობა არის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აკნინებს და დაზიანებით ემუქრება ბავშვის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას და საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას და განვითარებას. ძალადობა ითვლება ნებისმიერ ქმედებად, ეს იქნება ფიზიკური დასჯა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, სექსუალური ქმედება და სტატისტიკამ კითხეთ თქვენ და გეტყვით, რომ ამ ხრივ ძალადობის კუთხით მე ვმუშაობ აჭარის რეგიონში და ყველანაირი ტიპის ძალადობა შემხვედრია პირადად მე, თუმცა არის რაოდენობრივად განსხვავებული სიტუაცია აქაც, უფრო მეტად მაინც ძალადობის რაოდენობა უფრო მეტწილად მოდის ფიზიკურ ძალადობას დობასთან და დავეთანხმების შორნას, რომ ოჯახიდან გამომდინარე, თუკი არის ოჯახში ძალადობა ფიზიკური და დედის მიმართ ძალადობა, ეს არის ჯაჭვურ პრინციპზე დამყარებული და ეს ძალადობის ფორმა რაღაცა მომენტში აუცილებლად შვილის ხდება მსხვერპლი. და გადადის შვილის მიმართ.
ხო,
რა თქმა უნდა, ის რომ თქვენ პროცენტული რიცხვი ახსენეთ 55%. რატომღაც ან იმედ ვიტოვებ, ან რაღაც როგორც ფსიქოლოგი იმედია ნათვა, რომ შეიძლება ეს რიცხვი შემცირებული იყოს, მაგრამ დიდად არ იქნება რიცხვებში განსხვავება. ეს იქნება გამოწვეული იქიდან, რომ საზოგადოების უნარი დონე განვითარების აიწია და იციან, რომ ძალადობა რა არის და გრძელვადიანად რომ მოქმედებს ეს საკუთარ შვილზე და რაღაცა სადღაც შეიძლება ზემოთ ასაკში ძალიან ცუდი შედეგები გამოიწვიოს. ამისთვის რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითებია ისევ ჩვენს რეგიონში, თუმცა ის რომ ძალადობა ცუდი ამის ყველამ იცის, მაგრამ რა ფორმებით და რანაირად რა მიდგომებია და რა მიდგომების მაინც სხვადასხვანაირია მშობლის.
აი მიდგომები თუ შეიცვალა, თუ შემოდის ზარები, თუ მოდიან თქვენთან სოციალურ სააგენტოში, ეს მაინტერესებს.
რა თქმა უნდა, რაღაცა კუთხით, თუნდაც ის რომ თქვენ ახსენეთ ძალადობა, ბოლოდროინდელი ძალადობა, რომელიც ყველა შეშფოთებული
ვართ. მოდით ამ ფაქტსაც გამოვეხმაროთ, რახან ვახსენეთ ჩვენ და ამან განაპირობა ძირითადად ბავშვთა ძალადობაზე საუბარი. აი როგორ მიგაჩნიათ თქვენ, საკმარისია ის გირაო, რომელიც გადაიხადა მშობელმა? რა სიტყვით ორთავესთან მაქვს ეს კითხვა, როგორ გამოეხმაურებით ამ ფაქტს და როგორ რეაგირებს საზოგადოება ამაზე? და სახელმწიფოც.
Ну ძალადობა ეს არის ძალიან ცუდი და არ ვიცი ახლა ეს ამაში არ ვარ კომპეტენტური, ეს აქ გავიგერო რაღაც გირაო გადახდილა. თუმცა მე აღნიშნულ ბავშვთან მუშაობ, ხვალეც ყავს დაბერებული, არაერთხელ დაველაპარაკე დედას, დღეისთვის ეს ბავშვი იმყოფება სკოლაში და აუცილებლად ეს უნდა აღნიშნულ ბავშვზე საუბარს მოვახერხე უფრო შემდეგში, როცა შეფასების მომენტი დადგება ბავშვის რამდენად ტრამვირებულია, ვიმუშავებ რა თქმა უნდა ტრავმაზე, ამას უნდა ისეთი ხანგრძლივი ინტერვენცია,
რადგან შეხედრა ქონდათ უკვე ბავშვს.
ჯერ არ ქონია, ხვალე მაქვს დაგეგმილი. და ამ ბავშვს ჭირდება ღრმა კვლევა, ინტერვენცია. და შესაძლებელია ფსიქოლოგიურ მუშაობას გაცდეს და იმიტომ რომ ეს ტოტალურად ხდებოდა რაღაც ამ ბავშვის თანდასწრებით, ფიზიკისა ძალადობა ოჯახში და დედასთან საუბარში, დედამ ნუ ერთ-ერთი ორი შვილი ყავს დედას და ერთ-ერთი ბავშვიც მთხოვა რომ ანუ თავისი დედმამიშვილიც ჩამერთო ამ რეაბილიტაციის პროცესში, რადგან საჭირო არაერთხელ შესწრებია. ანუ ესეც არის ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ დედამ აღმოაჩინა, რომ არა მარტო ის ბავშვი, რომელიც ფიზიკური და ძალადობის ხორპლი გახდა, ის ემოციური ძალადობის ხორპლი ბავშვი, რომელიც უყურებდა ამ სცენას, ჩათვალა მიზანშეწონილად, რომ ენახა ფსიქოლოგს.
თქვენ რა სიტყვით ქავბეტონ შორენა გვაინტერესებს?
მე პირადად ყოველთვის მგონია, რომ თავს უფრო დაცულად ვგრძნობ რახან თამარი არის სოციალური სკალატონი, თამარი არის სოციალური დაცვის სააგენტოს ფსიქოლოგი, მაგრამ სოციალური დაცვის სააგენტოსთან ძალიან ბევრი კითხვები ჩნდება. მაგალითად ის, რომ არ თუ ვერ თუ როგორ შეიძლება ვთქვა, მე არანაირად არ ვარ დაპირისპირებული პირიქით, მე მინდა რომ რაღაცა ჩვენ ქონია ხოლმე, ქონია რამოდენიმეჯერ ესეთი მაგალითი, რომ როდესაც იყო ბავშვთა მიმართ ძალადობა, მე შემითავაზებია, რომ მოდით შაბათთან ვიმუშავებ. მაგრამ რატომღაც სოცსააგენტო თავის სოცმუშაკებით, რომლებიც მართლა ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ არიან ძალიან ცოტ, ჩემი პირადი რეკომენდაცია როგორც არასამთავრობოს იქნება ის, რომ გაზარდონ შტატები და დიფერენციაცია მოახდინონ საქმეების, იმიტომ რომ ერთ სოციალურ მუშაკს სხვადასხვა რანგის საქმეები და ძალიან ბევრი საქმე აქვს მთელი აჭარის მასშტაბით და ძალიან ძალიან დამდგუნველი არის ეს და როგორც ამანმა წეღან როგორც სხვა რაღაცაზე აღნიშნა ხარისხზე ნამდვილად მოქმედებს. რატომ არ ხდება იგივე მოძალადე მშობელთან მუშაობა? ამაზე არ ვფიქრიათ თუ ამას ეს პრობლემად არ მიაჩნიათ, არ ვიცი. შეიძლება ამაზე მუშაობა, თუ კი
არა მარტო ბავშვებთან, მშობლებთანაც
საკუთოდ
პედაგოგებთანაც სამართალ დამცავებთანაც მე
მგონი აუცილებლად, მაგრამ არის ერთი მაგრამ, პედაგოგებიც და სამართალ დამცავებიც იმის შემდეგ რა თქმა უნდა დასატრენირებები არიან, მაგრამ თუ კი წარმოიდგინეთ ახეთ ეგეთი რაღაცა მოვიდა ბავშვით ქალბატონ თამართან, ქალბატონმა თამარმა იმუშავა ეს ურთულესი რამოდენიმე საათი, ვთქვათ, გაიარა ამ ბავშვის, მოხდა ვთქვათ ტრავმაზე მუშაობა, სტრესის მენეჯმენტის მორგება რაღაცა, ხო, და ბრუნდება იგივე სივრცეში, სადაც ის ცხოვრობდა. მითხარით, ჩაყრილი არის თუ არა ის შრომა წყალში? ჩაყრილი იქნება. ამიტომ შობელთან მუშაობა აუცილებლად, შობელთან მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენ აღვნიშნეთ და თქვენ თქვით, რომ სხვადასხვა ფორმის ძალადობა არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს რახან სააჭარის მასშტაბით მუშაობთ, ძირითადად რა ტიპის ძალადობა გამოიკვეთება თვითონ აჭარაში და როგორ რეაგირებს ამაზე საზოგადოებაც და სახელმწიფო? რა ფორმებია იმისი, რომ დავეხმაროთ ამ მოძალადეს კი არა და დაზარალებულს?
მოძალადესაც
რა თქმა უნდა, იმიტომ
რომ რიცით რა, წავლებადი არის, აბსოლუტურად შესაძლებელია ადამიანმა ისწავლოს როგორ არ იყოს მოძალადე. ეს არის აბსოლუტურად შესაძლებელი, უბრალოდ ქცევაზე მუშაობა. გაუნათლებლობა ერთ-ერთი არის კი ამ ქცევა თერაპიაზე, ანუ კოგნიტური ბეჰევიორული თერაპევტი ჩაერევა ამაში და აუცილებლად იმუშავებს ქცევის შეცვლაზე და იგივე აზრების და ქმედებების იმაზე, რა ქვია,
შეცვლაზე. კანონმდებლობაში თუ არის ჯარიმები და სხვა ტიპის რა შეიცვალა ამასთან დაკავშირებით?
არაფერი არ შეიცვა, ბოდიში გიხდით ქალბატონ და დაგაცრებ. რეალურად არაფერი არ მუშავს, მე არ მინახავს რომ შობელი დაჯარიმებულიყოს, გარდა იმისა რომ ერთხელ ესეთი кейსი მქონდა, ერთჯერად დააჯარიმეს მშობელი და თქვა მეორეჯერ მოერიდა რაღაცა მის
გაკეთებას. ამ შემთხვევაში
როცა ოჯახთან მივდივართ, არაფერი აღარ მოქმედებს. იგივე სოცსააგენტო, როცა მიდის საქმე აღსრულებასთან, არის სრულიად დაუცველი.
დიახ.
და ვერ აღასრულებს იმას, რაც თქვა უნდა აღსრულოს.
დიახ. გისმენთ?
Мы შევეხები იმას, რომ ნამართლა ბევრი მუშაობა ხდება. ფაქტურად ჩვენი სოცმუშაკები 24 საათიან რეჟიმში არიან ჩართული და ძალიან რთულია, ეს არ ხდება მარტო ჩვენთან ძალადობაზე მუშაობა, ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ და არის მუშაობთ და არის ძალიან ბევრი საქმე ამ ხრივ გასაკეთებელი და მეტწილად ხდება დინამიკა ამ საქმებთან მიმართებაში არის კარგი. თუმცა ის რომ ბევრია საქმე დავეთანხმების შორენას და ამხრივ რაღაცა რესურსიც რესურსის გამოყენება და გადანაწილება ხდება არამიზნობრივად. და თქვენ ახსენეთ ძალადობის რეფორმები არის აჭარაში, ძირითადად თო არის ყველანაირი ძალადობის ფორმები, ფიზიკური ძალადობის და ფიზიკური დასჯა უფრო არის რაოდენობრივად მაღალი, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებიც არის, არის უგულებელყოფის ძალიან ბევრი შემთხვევა და ყოფილა სექსუალური ძალადობის არაერთი შემთხვევა.
ბავშვებზე,
რა თქმა უნდა. და როდესაც ეს ფიზიკური დასჯა უფრო მეტად ხდება ეს ოჯახის წევრების მიმართ, ეს იქნება დედა, мама, არის მომენტები ჩვენ სანამ დაიწყებით გადაცემას იყო საუბარი, რომ ჩოვლებრივ მოვლენად მიაჩნიათ, მართლაც ასეა, არის ჩოვლების კატეგორია, რომელსაც მართლაც ჩოვლებრივად მიაჩნიათ ფიზიკური დასჯა და ეს აღზრდის ერთ-ერთ მეთოდად. თუმცა ამ ხრივ რაღაც ცნობიერება ამაყდა და თუნდაც ეშინიათ, რომ ვიღაცა გაიგებს აი სოციალური სააგენტო, სოციალური მუშაკი და ამ ხრივ რაღაცები შეიცვალა. თუმცა ეს არ არის ძალიან ისეთ პროგრესიბად ცვლილება, უფრო მეტია საჭირო. და ის რომ შობელი ფიქრობს, შობელების ცნობიერება უსმენდი შორენას და უნდა ამაღლდეს შობელის ცნობიერება, არის ეს როგორ მოხდება ტრენინგების სახით, ანუ იქ სადაც არის სისუსტე და იქ სადაც არის შობლების განვითარების დონე.
შუბთან ერთი ფსიქოლოგი.
როგორ უნდა გააძლიერდეს ბავშთა დაცვის სისტემა, ეს სახელმწიფო სისტემა, რას ფიქრობთ, აი პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ამისი, ეს მაინტერესებს. ახლა თქვენ მუშაობთ ძირითადად და აი როგორ ეხმარება სოციალური სააგენტო, რას აკეთებთ, აი რომ აღიხსნათ.
ჩვენ თუ კი არის ბავშვზე
მარტო ფსიქოლოგიური
ხდება სოციალური მუშაკის ჩართვა, ნუ მომართვე ხდება რეფერირების პროცედურების სრული დაცვა. ანუ არა მარტო სააგენტო, ჩვენ ვახსენებთ სააგენტოს და იქ არის მომენტი, როდესაც არის ბავშვზე ძალადობა, იქ პასუხისგებელი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო. ანუ აქ ხდება რეფერირების პროცედურის მიხედვით ჩართულობა სამივე სამინისტროს წარმომადგენლის. თუ კი არ მოხდა ძალადობა და გაიგო შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის განხორციელდება აუცილებლად და ჩვენთან ახსენე კიდეც რომ 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობენ სოციალური მუშაკები და ხდება ძალიან ისეთი სერიოზული ჩართულობა, მე რა იდენტიფიცირება ხდება ძალადობის, ნუ რა ფორმის ძალადობა არის, რა თქმა უნდა მე ხდება მომართვა ჩემთან ვერთვების საქმეში და როდესაც უკვე ხდება, ანუ ძალადობის ფორმა დადასტურდება, თუ კი იქ არის ისეთი სიტუაცია რომ ეხლა ახსენეთ წეგან რომ მართლა თუ მუშაობ ბავშვთან და სადაც სოციუმი სადაც ბავშვი იზრდება და სივრცე სადაც არის თავის ოჯახში, თუ კი გაგრძელდა ეგ ძალადობის ფორმა, იქ შეუძლებელია ბავშვის დინამიკა იყოს რაღაც დადებითი, განვითარების დინამიკა. ამ ხრივ ჩვენ მინდობით აღზრდაში ხდება ბავშვის გაყვანა უფრო დაცულ ადგილას. არსებობს კიდე მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ბათუმში, აჭარაში არის ახლა ქობულეთში
სხვა რამდენი არის ასეთი სახლი, ადრე ბავშვთა სახლები იყო და ბავშვთ თუ ჩამოართმევდნენ მშობელს ბავშვს, მიყავდათ ბავშვთა სახლებში, ხა საოჯახო ტიპის სახლები. რამდენი ესეთი და როგორ გაამართლა ამან, ესეც მაინტერესებს. ბარემ რახან ახსენეთ შეგეკითხებით და შემდეგ.
ანუ დეინსტიტუციონალიზაცია იმიტომ მოხდა იმ ბავშვთა სახლების, რომ ის არისო გამართლებული და ის იყო ესეთ დაწესებულება, და ჩაკეტილი დაწესებულება და იყო მაღალი ზარადობის მაღალი რისკი. თუმცა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ამჟამად აჭარაში არის, ერთი ბათუმში და ორი ამჟამად გაიხსნა ქობულეთში. გათვლილი არის
რამდენ ბავშვი?
ანუ ბათუმში 6 ბავშვი და ქობულეთში 10 ერთ სასახლეში და 10 მეორე სახლში, რამდენადაც ვიცი. ბავშვი უნდა იყოს, ეს სახლები ემსახურება იმას, რომ ბავშვი უნდა იყოს თავისუფალი, თავისი ვალდებულებასაც უნდა გრძნობდეს და თავის უნდა იყოს უფლებებიც უნდა იყოს დაცული ბავშვის. ის რომ ამ სახლებში არის ბავშვის უფლება დაცული და ეს არის საოჯახო სისტემაზე მორგებული, ანუ საოჯახო ტიპის სახლებია, იქ არის ყოდრო გარემო, ძალიან შვიდა ზომები ბავშვები, მე ნებისმიერ ბავშვთან მუშაობ, ახლა ქობულეთის ბავშვებთან ჯერ არ მიმუშავე, იმიტომ რომ ახალგახსნილია ის სახლი, სახლები, ხოლო ბათუმის ბავშვებთან ყველასთან მოქვს ნამუშევარი. თუნდაც ის ბავშვები, რომლებიც იქ არიან, ისინი თავის დროზე იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები. ყველა ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, იქა და არა მარტო ფსიქოლოგი, იქ ფსიქიატრის ჩართულობებიც დაგვჭირდა ხშირ შემთხვევაში და ესენი არიან ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები.
როგორ ხდება ამათი რეაბილიტაცია? შეიძლება სისტემატურად მიდის საუბრები თუ როგორ ხდება?
არა, თუ კი ფსიქოლოგის ჩართულება არის საკმარისი, იქ ვერთვები მე და სხვათაშორის მცირე საოჯახო ტიპის სახლს ყავს ფსიქოლოგი თავისი უკვე და იქ არის უკვე ამხრივ ჩართულობა აქტიური და არის მომენტები, როდესაც ბავშვებს აქვთ უნდათ მუშაობა, ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდებათ და იქ უკვე ფსიქიატრის ჩართულობა ან სხვადასხვა საჭიროების მიმართ მხრივ ხდება ჩართულობა.
დაუშვათ, ვის უნდა მიმართოთ ბავშვზე ძალადობის ფაქტის გამოვლენის დროს? სოციალურ სააგენტოს, არსებობს ხელი ხასი სამართალ დამცავებს თუ ეს მივაწოდოთ რადიო მსმენელებს ინფორმაცია, რომ სად უნდა გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია? თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ ჩართულები ჟურნალისტიც და უფრო აქტიურად უნდა ვაშუქებდეთ ამ თემებს, რომ არ იყოს ამდენი ძალადობა, მაგრამ მაინც სად შეიძლება არის ხელი ხაზი, ვის უნდა მიმართოთ? სააგენტოს.
მომართვე რეფერირების მიხედვით ხდება მომართვიანობა, ანუ პოლიციის ჩართულობა ხდება პირველ რიგში და მერე ხდება სააგენტოს ჩართულობა. იქ უკვე მჭიდრო კავშირია და ანუ იქ არის ძალიან აქტიური ჩართვა, ხდება ძალიან მოკლე დროში. და რაც კიდე რამკითხეთ, ანუ ჩართულობის შემდეგ მოგახსენეთ უკვე რა ხდება და როგორ ხდება.
დიახ. ქალბატონო შორენა, თქვენ როგორ რას გვეტყვით, აი რას განიცდიან ამ დროს ბავშვები და როგორ ხდება მათი რეაბილიტაცია, რას იტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით?
რაღაცას წინა კითხვიდან ვუპასუხებ თუ შეიძლება და მე მაგას გავაკეთებ. ანუ მე პირადად რა გამოცდილებაც მაქვს, 112 მუშაობს ხოლმე, ძალიან სწრაფად და ჩართულია. პირადად სოციალურ დაკავშირებულ და ისინი სოციმუშაკები ჩართულან მთელი გული და სულით. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როცა არ ჩართულან, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს ორი და არსებობს აგრეთ ძალადობის ხელი ხაზი. და ნუ მე მან ჩემთვის არის 112 პირველ რიგში, თუ კი რაიმეს ნახავ, ან 50 მიმართ ძალადობა, ან რაღაც ისეთი, აუცილებლად პოლიციას მიმართავ ხოლმე.
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის. მე ვიდომა კონტროლებ რამდენად თქვათ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდში არსებობს, თუ აუცილებლად თბილისის ხელი ხაზი,
დიახ.
თბილისის ტერიტორიაზე, მაგრამ იქაც შეიძლება და შემდეგ გადასამართავთ,
დიახ. რაც შეიძლება ბავშვთან მუშაობას.
ქალბატონო, მოდით გამოვაცხადოთ ამ ცხელი ხაზის ნომერი 0322 11 61 11. ну, висац ეკნება შემთხვევა, შეუძლია დაუკავშირდეთ ამ ცხელ ხაზს, გისმენთ.
ბავშვებთან მუშაობა ეხა ესე არ ხდება, რომ ბავშვი დააჯინოთ კედელში და მთელი დღის განმავლობაში რაღაც ლექციები უტარო ამ პირობების განმავლობაში. ჩვეულებრივად მიმდინარეობს არის დაგეგმილი, ვთქვათ, იგივე CBT-ს ან კოგნიტურ ბეჰევიორული თერაპიის მორგებისას ხდება ინტერვიურების პროცესი, მერე ხდება მასზე ბავშვზე მორგებული რაღაც სამუშაო გეგმის ჩამოყალიბება, შემდეგ მშობელთან მუშაობა, ამ ინფორმაციების მოძიების შემდეგ კონკრეტულად რა პროცესი შეიძლება დატრამვირებული არ შეიძლება სტრესზე იმუშაო, შეიძლება მისი უნარების განვითარება უნდა მოხდეს, მისი დადებითი შესაძლებლობების ამოქაჩვა უნდა მოხდეს, ყურადღების ამაზე გამახვილება უნდა მოხდეს, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ბავშვის იმუნარების გაზრდა და იმუნარების გაზრდის ხელშეწყობა, რაც მას მისთვის ბავშვისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. იგივე ძალადობის მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს თუ კი მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს ეხება, იქ მუდმივად არის თქვა ფსიქოლოგი და რაღაც, თუმცა ეხა მე ვერ გეტყვით, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ეს სივრცე იმ ბავშვებისთვის და ბედნიერები არიან მაქსიმალურად, მაგრამ მინიმუმი დაკმაყოფილებული აქვთ. თუ ჩვეულებრივ ოჯახებზე ალაპარაკი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბავშვები ბრუნდებიან იგივე სიუქსეში და იგივე მშობელი, რომელსაც არა აქვს ჩატარებული. ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ბავშვმა თვითონ მიიტანა რაღაც განათლების მომენტი ოჯახში და ვთქვათ, განანათლა თავისი მშობლები და ბებია ბაბუა, მაგრამ ამას ერთეულები ახერხებენ მხოლოდ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სხვათაშორის მეორე საჯარო სკოლაში შარშან წინ მე როგორც მშობელი მიმიწვია ეს ტრენინგზე მშობელთა სკოლაზე. მეც ახლა შემდეგ როგორ იმუშავა ამან, მაგრამ იდეა თავად აყო არა ჩაულებრივად კარგი. რაც უფრო მეტი მშობელია თავის შვილის ცხოვრებაში ჩართული, მით ნაკლები არის შანსი იმისა, რომ კედელი დაირღვევა მშობელს, ეს კედელი იქნება ბავშვსა და მშობელს შორის. პირიქით, მშობლებმა უნდა გავიაზროთ ის ბოლომდე, რომ ჩვენი შვილების ცხოვრებაში ჯერჯერობით, ვიდრე ისინი არ არიან სრულწლოვნები, ჩვენ ვმუშაობთ და მოქმედებთ მაქსიმალურად, რომ ისინი დავაყენოთ სწორ გზაზე. და სიცოცხლისთვის სახიფათო არ იყოს მის მათ ირგვლივ ყოფ
რეალობა. მართალია, გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენცია საქართველოს 1994 წელს შეუერთდა, მაგრამ ისევე როგორც ყველგან თემს ოფლიოში ბავშვთა უფლებები ირღვევა და დაცული არ არის. მე მინდა ციტირება გავაკეთო რამდენიმე წლის წინ, 2 წლის წინ უფრო სწორად, საქართველოს ჩატარებული კვლევებისა, ეს სოციალურ ქსელშიც არის ხელმისაწვდომი იმისთვის, რომ დაძლეულ იქნეს მოსაზრება კვლევის შედეგები, რას ამბობენ თვითონ ფსიქოლოგები, იმისთვის რომ დაძლეულ ულიქნეს მოსაზრება, რომ თითქოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ზოგიერთი ფორმა დასაშვები აუცილებელია, გატარდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. გაიზარდოს საზოგადოების ცნობიერების დონე. ბავშვებს და უფროსებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ ინფორმაცია სათანადო ორგანოებს. ძალადობის შემთხვევაში იმისთვის, რომ ამაღლდეს საზოგადოების ნდობა ბავშვთა დაცვის მექანიზმების მიმართ, აუცილებელია გაძლიერდეს ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო სისტემა. აი ეს არის შედეგები 2 წლის წინანდელი კვლევისა. შეიცვალა რამე? საკანონმდებლო ცვლილებები არის უფრო უკეთესი? თქვენ აღნიშნეთ, რომ არა. რა უნდა გავაკეთოთ რეზიუმესავით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, ან შეგიძლიათ თქვენ?
ჩემი აზრით, ეხლა მე ჩემს აზრს მოგახსენებთ, მე ასე ვფიქრობ, რომ არც ბავშვის, არც ცალკე ადამიანის პიროვნების, ცალკე აღებული ოჯახის პრობლემები არ მოგვარდება მანამ, სანამ ზოგადად სახელმწიფოში ადამიანი არ დაიკავებს როგორც უზენაესი არსების მდგომარეობა. სანამ ადამიანის უფლებები ყველა სეგმენტში, ყველა სფეროში არ იქნება დაცული, სანამ ერთი ოჯახიც კი არსებობს სახელმწიფოში, რომელსაც შეაწყურია, შუქი არ აქვს და ქუჩაში რაღაცას ორკაპიკს ეძებს, სანამ მოხუცი, ნუ ახლა ყველა სახელმწიფოში არის ვთქვათ რაღაცა, ხო, მაგრამ ელაპარაკობ მინიმუმ და მაქსიმუმ ზღვარზე, სანამ მოხუცები სანაგვეში პურებს ეპურსეძებს ეძებენ, მე არ მაქვს ლაპარაკი პრობლემურ ადამიანებზე, რომელიც ახლა აქვს თუ არა მაინც ესეთი გყავს, მაინც ცხუჩარგული არიან
ამაში.
სანამ სახელმწიფო, დიახ, სახელმწიფო მალე არ გადაივლის ამ გარდამავალ პერიოდზე, გარდამავალ ეტაპზე, სანამდე ადამიანი თავისი კონსტიტუციური უფლება მოსილებით არ შეუდგება ადამიანობის აღსრულებას. მართლა საცოდაობაა და მართლა საშინელება არის იმაზე ფიქრი, რომ ვიღაცა შეაწყურია და ასეთებს ჩვენს რომ არიან ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი აქვს უფლება დაიცვა საკუთარი თავი.
დიახ, მაგრამ მშობელი, რომელიც არის ჩართული ამ გაუსაძლის ომში, ამ სიცოცხლის გადასარჩენ სიტუაციაში და მართლა ძალიან ძიმე ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ჩვენ სირგლე, ჩვენი ჩათვლით შეიძლება. ხომ, ანუ შობას ვერ მოთხო, რომ ნერვები კონდეს დაწყნარებული, შეიძლება იმან იყვიროს.
თუმცა ეს შემდეგ მოქმედებს ბავშვზე
და მაინც უნდა მოქმედებს, რა თქმა უნდა, და ჯაჭური რეაქციი. დღეს მე ვიყავი დამცირებული ბავშვი და
ხან დამცირებული მშობელი,
დამცირებული მშობელი ვიქნები, რომელიც მუდმივად დავამცირებს ჩემ შვილს, რომელიც ისევ თავის შვილს დაამცირებს და ესე გაგრძელდება. თუ კი სახელმწიფომ არ გააძლიერა ის ორგანიზაციები, თუნდაც სოციალური სააგენტო, თუნდაც პოლიცია, თუნდაც საზოგადოებრივი განათლება ინდონეზია არის, რომ ყველა ადამიანი ელემენტარულად
სახელმწიფოებრივი მიდგომები
განაცხადება, განაცხლების არსებობა, განაცხლების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალადობასთან დაკავშირებით პირველ რიგში და შემდეგ უკვე სოციალური ფონი, როცა მოწესრიგებული არის და ეკონომიკური ფონი ცოტა მაინც მოწესრიგებულია, იქ რაღაცა მე აუცილებლად იცვლება.
მე კონვენციას შევეხები, რაღაც თქვენს ახსენეთ, ბავშვს ამ კონვენციის მიხედვით აქვს ყველანაირად განათლების უფლება, სწავლის უფლება, კვების, ანუ ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ყველა უფლება, რომელიც აქვს ბავშვს, ის არ უნდა წავართვათ, უნდა იყოს დაცული ბავშვი და იქნება ყველაფერი თავის ადგილზე. მაგრამ ამ დაცვამდე, ეხლა შორინას უსმენდი და სწორედაც რომ ოჯახიდან გამომდინარე ხდება, თუ კი ოჯახს არ აქვს მატერიალური, ძირითადად მაინც ხდება ეს მატერიალურიდან გამომდინარე ძალადობრივი შემთხვევები, თუმცა შეგხვედრია სხვანაირ ძალადობრივი
შემთხვევები. ხო, ეს არ არის, ვთქვა, რომ მაინდა მაინც ეკონომიკური პრობლემები
ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება შობის კონდეს ცუდი ბუნება განწყობილება და ეს დაგროვილი გაღიზიანება რაღაცა მომენტში შეიძლება მსხვერპლი გახდეს ამ დაგროვილი გაღიზიანების ბავშვი. აქედან გამომდინარე რაღაცები არის ვერ ვიტყვი რომ არ არის მოსაგვარებელი, თუნდაც ის რომ ადამიანებმა უკვე თუნდა იგრძონ თავი და ეს ყველაფერი შემდეგ კარგია და სასიკეთო იქნება, რომ ბავშვისთვის, ბავშვის რა განვითარებისთვის იქნება კარგი, რადგან ჯანსაღ ატმოსფეროში გაზრდილი ბავშვი იქნება ფსიქოლოგიურადაც ჯანმრთელი.
მშობლებს რას ეტყოდით, აი როგორ უნდა მოვარიდოთ ამ ძალადობას? თუმცა კვლევები ამბობს, რომ ემოციური ძალადობა, რომელსაც ფსიქოლოგიურ ძალადობას უწოდებენ, 59%-ია, მეორე ადგილზეა ფიზიკური ძალადობა და მესამეზე სექსუალური ძალადობა საქართველოში. აი მშობლებს რას ეტყოდით როგორც ფსიქოლოგები?
მშობლებო, მიგძანდით ფსიქოლოგით?
არის ძალადოთ საკუთარ შვილებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან ცუდია და არაერთხელ ვახსენეთ, რომ ეს არის ძალიან ჯაჭური და შეიძლება ის მსხვერპლი ბავშვის სამომავლოდ გახდეს მოძალადე, ძალიან აგრესორი და ფსიქოპატი, რომელიც არა მარტო ოჯახს ხო შეიძლება გახდეს და ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ ეს ჯაჭურად გაყვეს, სადღაც სერიოზულ ასაკში ძალიან დიდი დარღვევებით იყოს და გაუჭირდეს საზოგადოებასთან თანაცხოვრება და და ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ ძალიან რთულია, როდესაც მუშაობ ასეთ ბავშვებთან, უნდა დაინახოთ რა ხდება მათ შინაგან სამყაროში. არის ქაოსი, გაურკვევლობა, ძალიან ცუდად გრძნობენ თავს. შეუწყეთ ბავშვებს, რომ იყონ ფსიქოლოგიურად ჯანმრთელი, რადგან ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა არის სწორედ მთელი ორგანიზმის კეთილდღეობის და გარემოსთან შეგუების გარანტია.
და ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფსიქოლოგი, თქვენ აგზანდებით, სოციალური მუშაკი, და ჟურნალისტი, დიახ, ფსიქოლოგები, ჟურნალისტი და სკოლაში რო ახსენეთ პროექტი, სკოლაში ეს უნდა იყოს სისტემატურად, რომ ბავშვებიც ესწრებოდნენ, პედაგოგებიც და უნდა
ამაღლდეს განათლება. მზაობა პედაგოგების, მშობლების უნდა იყოს
პილოტირებული, იყო და ჩამასწავლა.
გავატო დამერმე დავამატებ მის ნათქვამს, რომ ბავშვების პიროვნებები არიან, რა ადამიანი იბადება უკვე ეს ინდივიდია და მას აქვს მისი პირადი განცდები, შეიძლება ბავშვი პატარა იყოს და გეგონოს ადამიანსო შენი ოჯახური მდგომარეობა მაზე არ გადადის და რაღაცა შენი ნერვიულობა მშობლის მაზე არ აისახება, ძალიან ხდები
რა თქმა უნდა, მაინც მოკლედ
არა ემოციურ დონეზე ისინი ძალიან მგზნობიარეები არიან და ჩვენზე მეტად იღებენ დარტყმებს და მოვერიდოთ ბავშვებთან იყოთ გახსნილები, ვიყოთ თანატოლები, ვიყოთ თანამშრომლურები, ვიყოთ ამღიარებლები იმისა, რომ ისინი პიროვნებები არიან და პატივიცეთ როგორც პიროვნებებს, თუნდაც ერთი დღის დაბადებულ ბავშვს.
და თუ კი რაღაც მოხდა, აუცილებლად უნდა ჩავერთოთ და გამოვაშკაროთ და გამოვასწოროთ რაღაც შეცდომები, ჩვენი ყველას
უნდა. ოჯახის სიძლიერე ის კი არ არის, რომ მალო პრობლემები, ოჯახის სიძლიერე ის არის იმუშაო პრობლემებზე და ჩაბ დაფარული და კლიტედადებული ოჯახები, რომლებიც თავიანთ პრობლემებს ხარშავენ საუკუნეების განმავლობაში, მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემებს განაგზობენ, პრობლემებში ცხოვრებას. ძლიერი ოჯახი არის ძლიერი სახელმწიფო, ძლიერი ოჯახი არის უპრობლემო ოჯახი. უპრობლემო არ არსებობს, მაგრამ ოჯახი, რომელიც ორიენტირებულია პრობლემის მოგვარებაზე. არ შეგეშინდეთ ადამიანებო, მოითხოვეთ თქვენი უფლებები, დაიცავეთ თქვენი უფლებები თქვენი და თქვენი შვილების მომავლისთვის.
დიახ, და ბუნებრივია, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ ბავშვები ბედნიერად ცხოვრობდნენ და
წინასარჩევებისგან გამომივიდნენ.
დიახ, დაამატებდით რამეს კიდევ და
თქვენ საერთოდ დაამატებდი, მართლაც კარგია, როცა იქნება საზოგადოება, ოჯახი, ჩართული და სახელმწიფო უწყესები, რა თქმა უნდა, მართლა ყველაფერს აკეთებს სააგენტო, რაც გასაკეთებელია. მაგრამ ოჯახის ჩართულობა, მშობლის ჩართულობა აუცილებელია და მისასალმებელი ბავშვის განვითარების პროცესში.
წინაშარჩევნო ახსენე, დასრულდა არჩევნები და იწყება ახალი ეტაპი და იმედია სახელმწიფო ჩართულობა უფრო მეტი იქნება და მზაობა იმისთვის, რომ
იმედია თორედი მოვიცხოვოთ. დარწმუნებული იყო სახელმწიფო, რომ აუცილებლად მოვთხოვთ იმას, რაც უნდა გააკეთოთ.
რადიომსმენელებს შევახსენებთ, გმადლობთ მობრძანებისთვის და ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. რადიომსმენელებს შევახსენებთ. ბავშვთა მიმართ ძალადობა იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, როგორია სტატისტიკური მონაცემები და ბავშვთა მიმართ ძალადობის გავრცელების მასშტაბები, რა ტიპის ძალადობა გვხვდება ყველაზე ხშირად საქართველოში, რამდენად დაცულია ბავშვთა უფლებები და როგორ რეაგირებენ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე, რა ღონისძიებები ტარდება პრევენციისთვის და რამდენად ჩართულია სახელმწიფო, როგორ მუშაობენ სოციალური მუშაკები. ამ თემაზე ვსაუბრობდით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში ბრძანდებოდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე და ფსიქოსერვისების ცენტრის პროექტების მენეჯერი შორენა დოლიძე. ჩვენი პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახვდათ თეკლა მჭედლიძე. დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირას შუადღის ეთერში 17 საათზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. გმადლობთ მობრძანებისთვის.
ღია ეთერი. ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიომსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.